Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 25-июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Жүн окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров абакта каза болду.
Аскаровдун өлүмү менен адилеттүүлүккө болгон үмүт дагы кошо өлдү. Бул кишинин тагдырын бийлик ушунчалык саясатташтырып салган.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров каза болду. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилова билдирип, маалыматты акыйкатчы Токон Мамытов ырастады. Анын сөзү боюнча Аскаров каза болгону тууралуу жас аткаруу мамлекеттик кызматынан 25-июлда маалымат келген.
КСИ-ден дагы тиешелүү маалыматты азыр алып атабыз. Врачтар эми заключение берет да. Эмненин негизинде оорупу же эмне болуп каза болду, ошол жыйынтыкты күтүш керек да азыр,
деди Токон Мамытов. Номер 19 абакта отурган Азимжан Аскаровду тез жардам кызматы 24-июлда номер 47 абакка жеткирген. Укук коргоочу кат ооруп жатканын буга чейин анын адвокаты Валериан Вахитов, эл аралык Фергана басылмасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Даниил Кислов кабарлаган. Алар Азимжан Аскаровду ооруканага чыгарууну, ал боюнча соттун чечимин жокко чыгарып биротоло бошотууну талап кылышкан. 21-июлда Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын адистери жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19 абагында отурган Азимжан Аскаровдун абалы менен таанышып чыкканын, анын дене табы көтөрүлүп жатканын маалымдаган. 13-майда жогорку сот Аскаровго карата буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырган. 69 жаштагы укук коргоочу 2010-жылы июнь окуяларында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Эл аралык уюмдар бийликти ишти кайра карап, укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга чакырган. Аскаров өзүнүн күнөөсүз экенин билдирип келген. Ал камалганга чейин Жалал Абадта күч органдарынын мыйзамсыз иштерин ашкерлеп жүргөнү менен белгилүү болгон. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 38 бейтап каза болду. Бул тууралуу 25-июлда Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Каза болгондордун эң көбү Бишкекте 13, Чүй, Талас, Баткен облустарында 5 киши, Ош облусунда 3 адам, Жалал Абад менен Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында 2 адам өлдү. Нарында 1 киши каза болду. Бир күндө бул илдетти жуктуруп алган 877 адам жаңгатталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1165 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыкты. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталгандан март айынан бери бул инфекция 32124 адамга жукту. Алардын 19203 айыгып чыкты. 1249 каза болду. 17-июлдан тартып Кыргызстан пневмонияда коронавирус катары каттай баштады. Өлкөнүн башкы пульмонологу азыр денеси ысып тумоологондордун баары коронавирус экенин айтууда. Президент Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кайра иштеп чыгыш үчүн артка кайтарат. Бул тууралуу ал 25-июлда КТРКнын биринчи радиосуна берген маегинде билдирди.
Тоого терин айтканда, бул мыйзам бизге керек, бирок аны дагы бышырышыбыз керек. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, бул мыйзамды кайра кайтарам.
Сооронбай Жээнбеков аталган мыйзамды жарандык коомдун, медиа тармактын катуу сынынан коркпой алып чыккан депутат Гүлшат Асылбаеванын, Айнура Осмонованын парламент төрагасы баш болгон депутаттардын эмгегин баалады. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент жарандык коомдун, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26-июнда 3 окуудан кабыл алып президентке жөнөткөн. Бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп сындаган активисттер реакция деп аталган акция өткөрүп, президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырышкан. Авторлар өздөрү мыйзам жеке адамдын намысын, абийирин интернеттеги ушак менен жаладан коргоого өбөлгө түзөт деген жүйө келтиришкен. Ош облусунун Араван аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Журабай Акимжанов 24-июлда коронавирустан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган аймактык оорукананын башчысы Усманжан Маманжадов билдирди. Журабай Акимжанов 1953-жылы 18 август Араван районунун Араван айылында төрөлгөн. Орто мектепти 1970 жылы бүтүрүп, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна тапшырган. 1976 жылы балдар хирургу адистигин алган. Эмгек жолун 1977 жылы Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасында балдар хирургу болуп иштеп баштаган. Кийин Ош шаардык ооруканасында дарыгер реаниматолог болуп иштеген. 1980 жылдан тартып Араван райондук аймактык ооруканасында иштеп келаткан. Саламат сактоонун мыктысы төш белгисин бир катар аралык грамоталарды алган. Анын артында жубайы 3 баласы калды. Саламат сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык бөлүмүнүн башчысы Айгүл Бообекова 22 июлда Ала Тоо 24 каналына берген маегинде COVID-19 илдетинен 29 медициналык кызматкер өлгөнүн айткан. Журналисттердин эсептөөсүндө жалпысынан каза болгон медиктердин саны 50 ашты. Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов анын администрация жетекчиси коронавирус жугузуп алганы белгилүү болгондон кийин карантинге алынды. Борисовдун басынча сөз кызматы Азаттык радиосуна маалымдагандай, премьердин 2 тести жана администрация башчысынын 2 тести таза болуп чыкты. Эми 3-чү анализдин жыйынтыгын күтүү зарыл. Карантинден улам өкмөт башчы жума күнү анын жаңы кабинети боюнча парламенттеги талкууга жана добуш берүүгө катышпай калды. Премьердин кеңсеси жайгашкан имарат 22 июлда дезинфекцияланды. Казакстанда соңку 1 сутка ичинде дагы 1740 кишиден коронавирус табылды. Анын ичинен вирус жуктургандардын эң көбү Нур Султан каласында 251 киши, Алматы шаарында 220 адам катталды. Ушуну менен расмий маалымат боюнча Казакстанда COVID-19 илдетин жуктургандардын жалпы саны 80226 адамды түзүп, коңшу мамлекет бул көрсөткүч менен карантин чараларын киргизбеген Швецияны ашып өттү. Казакстан коронавирус жуккандардын саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки эле 27-чи тизмеде турат. Аталган өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги коронавирустан каза болгондордун статистикасын бир жумада бир жолу жаңыртып турат. Коронавирус 2020 Чекит.кз деген расмий сайттагы маалыматка караганда Казакстанда COVID-19 илдетинен 585 киши өлдү. Министрлик ушул жумада адам курмандыктарынын саны 610 жеткенин кабарлады. Коронавирус аныкталып каза болгондагы 319 киши тизмеге кошулган жок. Бул алар башка оору менен да жабыркап жүргөн менен түшүндүрүлдү.
Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертеңки күнгө аба ырайы маалыматы. Эскертүү 28 июлга чейин нөшөрлүү жаан чачындар болот. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 26 июнь күнү Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Бишкек шаарында түнкүсүн 19-21, күндүз 30-35 градус ысык болот. Эми баяндарга өтөлү. Июнь окуясы боюнча өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров абакта каза болду. Эл аралык уюмдар буга чейин анын катуу ооруп жатканын айтышып, кыргыз бийлигин укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга чакырышкан. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Аскаровго алдын ала оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын маалым кылды. 10 жылдан бери темир тор артында отурган Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу жагдайларга кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева токтолот.
10 жылдан бери темир тор артында отурган Азимжан Аскаровдун каза болгону тууралуу 25 июлда алгач бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирип, маалыматты акыйкатчы Токон Маматов ырастады. Маматовдун сөзү боюнча Аскаровдун каза болгону тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан 25 июлда маалымат келген.
КСИ-ден дагы тиешелүү маалыматтан алып атабыз. Врачтар эми заключение берет да, эмненин негизинде оорупу же эмне болуп каза болду, ошол жыйынтыкты күтүш керек да азыр.
Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта Азимжан Аскаровго алдын ала оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган.
Оң тараптуу пневмония деген алдын ала коюлган диагноз менен номер 47-чи түзөтүү мекемесине жеткирилген. Азимжан Аскаров Кычкылтек концентраторуна жаткырылган. Анын сатурациясы 80-83 көрсөткөн. Бирок ал каршылык көрсөтүп, Кычкылтек концентраторундагы беткапты айырып салган. Аскаров нөөмөттөгү дарыгердин көзөмөлүндө болчу. 25 июль күнү эрте мененки саат 9:30 Аскаров кайра Кычкылтек концентраторуна өчүрүп салган. Саат 10:30 каза болгону аныкталды. Анын дарылануудан баш тартканы тууралуу тиешелүү актылар түзүлдү. Аскаровдун сөөгү Республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна жөнөтүлдү жана соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен эмнеден каза болгону тууралуу так маалымат берилет.
Деп жазылат мекеменин маалыматында. Мекеме буга чейинде Аскаров медициналык дарылануудан баш тартып келгенин кошумчалады. Буга чейин мамлекеттик жаза аткаруу кызматы камакка алынгандар коронавирус инфекциясына ПЦР анализден өткөн-өтпөгөнүн тактоо учурунда абактын дарыгери алар камерада жалгыз отурарын жана эч ким менен байланышта болбой турганын ошондуктан анализге зарылдык жоктугун билдирген. Бирок ийин окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып Бишкектин четиндеги номер 19 абакта жалгыз кишилик камерада отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам кызматы 24-июлда номер 47 абакка жеткирген. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов азаттыкка билдиргенине караганда укук коргоочу акыркы күндөрү катуу ооруп жаткан болчу. Ал 22-июлда номер 19 абакка барып Аскаровду тезинен медициналык кароодон өткөрүүнү талап кылганын айтты. Валериан Вахитовдун билдиришинче Аскаровго ооруп жатканына карабастан тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөн жок.
Мен келсем биз алеге айнек арасынан сүйлөштүк да телефон менен карасам жөтөлөп атат, өзү сап сары, өзү сүйлөшө албай атат деп мына мындай катты. Мен ошон үчүн сразу мен ошол жерде элем сразу алеге бар эди, ошол жерде замначальник айтты, мен мындай болбойт дедим, срочно консилиум жасабайсызбы дедим начальник учреждениега, ошол 9-ю учреждение отурган жериге срочно медицинский консилиум өткөрүлөр, медицинский обследование өткөрүлөр деп арыз таштап кеткен эдим. Эмне түшөтүшүм мүмкүн? Азыр айтат да өтүп кетти.
Валериан Вахитов укук коргоочунун байбичеси Хадича Аскарова жолдошу каза болгондо базар коргондо болгонун учурда жолдо келе жатканын кошумчалады. Анын айтымында Аскаровдун сөөгүн алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат.
Аялы чыгып кетти базар коргондо, сүйлөштүм өзү менен. Энди сүйлөшүп көрөмүз тоже берип койсун деп. Эмнеге адамды кыйнайт энди? Мындай 10 жыл кыйнады, дагы кыйнаса мен билмейм эмне болгон энди.
Буга чейин Frontline Defenders уюму Валериан Вахидовдун маалыматына таянуу менен абакта жаткан кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгы тууралуу билдирүү таратып, анын абалы оорлошуп кеткенин эскерткен. Уюм Аскаровдун ден соолугу кескин начарлап кеткенине камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин буунун адам укуктары боюнча комитеттин рекомендациясы алайык аны чукул арада бошотууга чакырган жана соттун өкүмүн жокко чыгарууга үндөгөн. 21-июлда Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын адистери жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19 абагында жаткан Азимжан Аскаровдун абалы менен таанышып чыкканын жана анын дене табы көтөрүлүп жатканын маалымдаган. 20-июлда болсо эл аралык Фергана басылмасынын жетекчиси Данил Киселов Аскаровдун саламаттыгы оорулуп кеткенин билдирсе, 13-июлда Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов аны ооруга чалдыкканына байланыштуу абактан чыгарууну жаза аткаруу кызматынан талап кылган. Эки учурда тең жаза аткаруу кызматы маалыматты төгүндөп, укук коргоочунун саламаттыгы жайында экенин айткан. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 жылы июнь окуяларында массалык башаламандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев июнь коогасындагы Аскаровдун күнөөсү далилденген деп эсептейт.
Аябай билесиң да, ГКМБ, МВД, Генпрокуратуранын чогултулган тергөө группасы болуп, анын баары дагы сотто далилденип, баары соттун чечими негизинде болду да. А так дегенде соттун мыйзамдуулугуна жана далилдердин жетиштүүлүгүнө караш керек да. Анан мындай тигиндей деп эле бакылдай берсе боло бермек беле. Албетте эми баягы жаткан жери жайлуу болсун, эми жаман айтуубуз деле келбейт, эми баары Кудайдын буйругунан да. Баардык мен ойлойм мыйзам чегинде баары чечилген, ага эч кандай мындай көмөл санагандын кереги жок.
Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экенин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой турганын айтып келишкен. Ошондой эле алар Аскаров кармалганда кыйноого кабылганын, адилет сот укугу камсыздалбаганын билдиришкен. Укук коргоочунун адвокаты Валериан Вахитов буларга токтолду.
Комитет айтып атат, пытка болду дейт, незаконный задержание болды дейт. Гуманитарный жарын карап бошатсы болар еді де 76-кадан. Мен білмейм, кім ошау Центральный Азияда бар, по жизни 76-кадан отырған ақсақалдар бар ба? Мен вообще білмеймін. Только бізде Кыргызстанда ошондой бар. Өтіп кетті қазір адам, неме аласын? Енді үйінде өтіп кетсе, неме балар еді? Ең көп жашаса, чықарса, ең көп жаса жарым, бағы бір жарым жыл жашар еді. Бербеді де ошондой.
Кыргызстанда 8 майда Улуу Жеңиштин 75 жылдығына жана Апрель революциясынын 10 жылдығына байланыштуу мунапыс жөніндегі мыйзам күчіне кірген. Ага лайык 60 жаштан ашқан эркектер жана 55 жаш Ашкан аялдар абактан бошотулат. Бирок бул мунапыска Аскаров илинген эмес. 2016 жылы буунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп өкмөттү сотко берген. Бирок 15 июнда Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы токтотулган. Бишкек шаарынын административдик соту өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес деген бүтүмгө келген. Буга иштин алгагындагы талашта өкмөт административдик органга жооп бербейт деп жүйө келтирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантайын. Азымжан Аскаров адилетсиздикке каршы күрөшүүнүн символу ойдон кала берет. Мындай пикир менен Азаттыкка Францияда жайгашкан Барбаразиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева бөлүштү. Ал Аскаровдун камалышы бийликтин саясий чечими болуп калганын, анын өлүмү жана камалышы Кыргызстан тарыхында кара так бойдон кала берээринде кошумчалады. Атаеваны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Укук коргоочу өз сөзүн мындай баштады.
Она убивает всякую надежду на справедливость, понимаете?
Аскаровдун өлүмү менен адилеттүүлүккө болгон үмүт дагы кошо өлдү. Бул кишинин тагдырын бийлик ушунчалык саясатташтырып салган. Эгер башка бир айрым адамдардын иштерин кайра карап чыгууга, чатактын түйүнүн чечүүгө, адам укуктарынын корголушуна, кыйноолорду токтотууга сот адилеттүүгүнө үмүт болсо, Аскаровго андай мүмкүнчүлүк берилген жок. Азимжан Аскаров 10 жыл түрмөдө жөн гана отурган жок. Ал абактан дагы өмүрүнүн аягына чейин чыныгы укук коргоочудай күрөштү. Ал өз ишинин адилет каралышын, өз позициясын коргоду. Аскаров мен үчүн адилетсиздикке каршы турган символ катары кала берет. Адам темир эмес да, ал алсырап калды. Анын организми алсырады. Биз азырынчанын өлүмүнө эмне түрткү болгонун чындыгында билбейбиз. Мен 10 жыл бою анын 2010 жылдагы окуяларга катыштыгы тууралуу айыптар бир күнү жокко чыгат деп аз да болсо үмүт менен жүрдүм.
Таких обвинений они рухнут. Мне казалось, что наступит вот тот момент, когда начнется развязка истории того конфликта 2010 года.
Надеждайым, пандемия башталгандан тарта эле бир катар эл аралык уюмдар абактагылардын абалына көңүл буруп, анын ичинде Азимжан Аскаровду ден соолугуна жана жаш курагына байланыштуу эркиндикке чыгарууну кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Эмне үчүн расмий бийлик мындай өтүнүчтөргө көңүл бурган жок?
Потому что дело политическое. Власти не готовы уступать. Есть решение.
Анткени бул саясатташкан иш. Бийлик принципиалдуу чечим кабыл алган. Анын пандемияга деле эч тиешеси жок. Аскаров жөн гана абактагы адам эмес. Ал жөн гана саясий мүдө менен камалган адам эмес. Ал 2010 жылдагы жаңжалдын туткуну болуп калды. Укук коргоочунун камалып, өмүр бою кесилгени Кыргызстандын тарыхындагы кара так болуп калды. Бул кыргыз бийлигинин саясий көк беттиги. Бул иш эч ким диалогко, эл аралык комиссиянын сунуштарын аткарууга, позициясын өзгөртүүгө даяр эмес экенин көрсөттү. Аскаровдун иши азыркы бийликтин саясатын чагылдырат. Ага өзгөчө катаал мамиле жасалды. Ага медициналык жардам качан гана анын акыбалы оорлошуп кеткенде көрсөтүлө баштады. Алар Аскаровдун жашы өтүп калганын, кооптуу топто экенин билип турса да ушундай кадамга барышты. Ал эч далилсиз камалып, адам укуктарын коргоон ишмердүүлүгү үчүн гана ушундай адилетсиздикке, дискриминацияга кабылды.
Такой вот, знаете, дискриминации.
Азимжан Аскаров 2010 жылы камалгандан бери эле эл аралык коомчулук кыргыз бийлигинен укук коргоочунун ишин кайра карап, сот адилеттигин орнотууну талап кылып келишти, бирок кыргыз бийлигинин буга өз жообу болду. Аскаровдун иши Кыргызстанды укуктук туңгуюкка такап койду десек болобу?
Абсолютно согласен с вами. Да. Я, знаете, когда наступил момент десятилетия, я обзванивала многих известных людей.
Тура, так уж оно и десек болот. Мен июн оқиялардын 10 жылдығына байланыштуу жакын деле өзүм жакшы тааныган, сыйлаган белгилүү адамдарга чалдым. Аларга Аскаров тууралуу суроо бергенимде, бир топко тунжурап турушуп, анан бул жөнүндө айтуу аябай оор деп жооп беришти. Алар бул тема тууралуу ачык айта албай турганын болбосо, алардын туугандарына же карьерасына кедергиси тиерин да билдиришти. Өлкө ичиндеги активисттер, саясатчылар Аскаров тууралуу айтса да абдан этияттап айтышат. Кыргыз бийлигине бардык чакырык талап негизинен чет жактан болуп жатпадыбы? Укуктук туңгуюк саясаты мына ушул адамдын айланасында болуп калды. Азимжан Аскаровдун көзү өткөндөн кийин дагы анын камалып өмүр бою кесилгени тууралуу суроо өлкө ичинде, сыртында, саясатчылар менен укук коргоочулардын оозунда кала берет деген ишеничтемин. Ал адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин ортосундагы карама каршылыктын символу болуп калды.
Он стал, в принципе, символом противостояния между справедливостью и несправедливостью.
Кыргызстан эл аралык коомчулукка адам укуктарын коргогон, демократиялуу мамлекет деген имиджи менен мактанып, сыймыктанып келет. Таанымал укук коргоочунун 10 жыл темир артында отуруп, түрмөдө көз жумганы өлкөнүн мындай беделине кандай доо кетирет?
Я думаю, что глобально. Безусловно, глобально. И знаете, у меня абсолютно уже
глобалдуу деңгээлде абдан чоң таасирин тийгизет. Билесизби? Менде соңку жылдары Кыргызстан демократия аралчасы деген ой калган жок. Аскаровдун өлүмү бул ишенимди дагы күчөттү. Атамбаевдин башкаруусунда саясат кандай криминалдашканын байкадык. Ал эми азыр Матраймов сыяктуу фигура чындыкты ачык айткандарга, реалдуу демократиялык өзгөрүүлөрдү жактагандарга кандай коркунуч жаратып жатканына күбө болуп турабыз. Ал баарын сатып алгысы келет экен. Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча айта турган болсок, бул бийликти эми эч кандай бет кап коргой албайт деп ойлойм.
Я думаю, что никакая маска не спасёт эту власть.
Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева менен Элиза Кененбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстан ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 38 бейтап каза болду. Июн окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров абакта каза болду. Бир күндө COVID-19 илдетин жуктуруп алган 877 адам жаңы катталды. 53 медициналык кызматкерден коронавирус жаңы табылды. Кытайдан COVID-19 илдетин дарылоого керектүү дары-дармектер Кыргызстанга жеткирилди. Президент Жээнбеков Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун жергиликтүү соттун судьясы кызмат ордунан бошотту. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантай эле. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Ыдырыс Исаков топтогон.
Урматтуу угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Өзбекстан эң оор абалга даярданып баштады. Тажикстанга мигранттар которгон акча азайды. Түркмөн президентинин күйөө баласы коронавирустан көз жумду. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны кескин түрдө өсүп баштады. Жарандар ооруканада орун жоктугун, тез жардам кызматы чакырууларды кабыл албай жатканын айтышууда. А дарыгерлер болсо бейтаптарды алдаганга ар касыз экенин мойнуна алышууда. Бийликтин аракетине карабай өлкөдө дары дармек таңкыстыгы да уланып жатат. Кененирээк алдыдагы баянда.
Коронавирус болду, эмне болду? Өлсөмбү, калсамбы, фаркы жок экен.
Өзбекстандагы социалдык тармактарда тез жардам кызматын чакыра албай атканына даттанган пикирлер күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мисалы бул энтигип сүйлөгөн аял тез жардам кызматы жардам көрсөткөн ордуна ага чал, буга чал деп ар кимге шылтап жатканын сындаган пикирин жарыялады.
Скорыйге телефон кылып атабыз, ит битке буйруп атыпты.
Мына тез жардам кызматына адеп чалып атабыз. Ит битке, бит итке шылтап чалыңыз дешти. Колл-центрге чалсак 11.05'ке чалыңыз дешти. 11.05'ке чалсаңыз 10.03'ке чалыңыз дейт. Ошентип анысы буга чалыңыз дейт, мунусу ага чалыңыз дейт, акыры 103'ке чалыңыз дейт. Бирок тез жардам келбейт. Өлсөң өлө берет экен.
Лекин скорый кемейт. Өлсөң өлө берет экен.
Оңунан келип тез жардам кызматы сиздин чалууңузду кабыл алган күндө да үйдө ооруп жаткандардын бирин гана карап калгандарына жардам берүүдөн баш тарткан тез жардам кызматынын видеосу тарады. Ошол эле учурда тез жардам кызматында өзүнчө машакат. Ооруканалар толуп калган. Тез жардам кызматы ташып келген бейтаптар кабыл алынбай машиналарда жатат.
6 скорый
машина. 6 тез жардам машинасы турат. Эч кимди кабыл албай жатат. Орун жок экен. Бейтаптар машинада отурушат.
Казалы отурупту мана машинанын ичинде.
Алар да өлкөнүн ушул абалга түшүп калуусуна, дарыгерлердин жалган сүйлөөсүнө бийлик системасы күнөөлүү экенин айтып чыгышты.
Дегенде положительный болгон үчүн узун-узун изоляция кылган. Алдашке.
Бир аялдын анализи вирус бар экенин көрсөттү, бирок ал өзүн өзү чектеп үйүндө отурган эмес. Анткени ал вируска кабылганын билген эмес. Аны алдашкан, вирус жок дешкен. Ал үйдө отурбай көчөлөп кеткенин көргөндө гана вирус бар экенин айтышкан. Бул жалгандын эмне кереги бар? Эмнеге алдашты? Мына дене табы 38 көтөрүлдү. Же бири-бирибизди алдабай иштейли, же баарын тек коёлу. Бириңен бириңе жугуп кете берсин, маңдайга жазганын көрөбүз. Жетишет.
Аларда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кезектеги жыйынын куруп, бир катар чиновниктерди сынга алды.
Акимдер жана сектор башчылары өз участкаларындагы чыныгы абалды билбейт, маселеге сүңгүп кирген эмес. Элге түшкөн эмес.
Паскә түшмәгән.
Мун ушундан кийин Өзбекстандык чиновниктер жер-жерлерде дарыгерлер менен баарлашып аткан видеолор тарады. Бирок ал видеолордон чиновниктер медиктерден маселенин маңызын сурап аткан эмес, тескерисинче аларга акыл үйрөтүп атканы байкалат. Чиновниктердин ушундай аракетине карабай, өлкөдө дары-дармектердин таңкыстыгы мурдагыдай эле күчүндө турат. Айрыкча вируска каршы колдонулуучу дарылар аптека текчелеринде турбай калды. Суроо талаптын көптүгүнөн ал дарылар көмүскө базарга өтүп кеткенин башкы прокуратурада мойнуна алды. Ал эми фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттигинин маалымат кызматы дары-дармек таңкыстыгы жакында жоюлат деп ишендирди. Ага чейин Өзбекстанда ооруканалар күчөтүлгөн тартипке которулду. Өлкө куралдуу күчтөрдүн оор техникаларын көчөгө чыгарып, эң начар абалга даярдана баштады. Өлкөсүндө коронавирус бар экенин мойнуна албаган түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун күйөө баласы Анна Назар Режепов кайтыш болду. Бул тууралуу Борбор Азия мамлекеттери боюнча белгилүү саясат талдоочу Аркадий Дубнов өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Башка булактардын жазганына караганда, президенттин карындашы Дурдунабат Режепова азыр оор абалда жатат. Кененирээк алдыдагы баянда. Саясат талдоочу Дубнов түркмөн президентинин күйөө баласынын каза болгонуна кошуп, вирусту тааныбаган арка дагды. Өлкөдөгү чыныгы абал менен таанышуу үчүн барып, ак же көк дей албай келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда сындаган пикирин жарыялады.
Жок, Берди Мухамедов эмес, анын күйөө баласы Анна Назар Режепов каза болду. Назар Режепов Түркмөнстандагы бизнес чөйрөдө абдан таасирдүү адам. Негизи бул өлкө вирус бар экенин мойнуна албаган Евразиядагы жалгыз өлкө. Ал өлкөгө барып келген дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да ар кадактын көз карашына каршы чыга албай жооштугун көрсөттү. Өзүңөрдү өлкөдө коронавирус бардай алып жүргүлө деп жомоктогудай сыйкырдуу чечимди таап берип кутулушту.
Буга чейин Түркмөн хроникасы аттуу басылма Режеповдун байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Анда Режепов уулу Ажымурат менен бирге өлкөдөгү эң кирешелүү бизнестерге ээлик кылары, баасы 2,3 миллиард доллар турган Ашхабад Түркмөнабад жолу сыяктуу ири тендерлерди такай ушул Режеповдун фирмалары утар айтылган. Ал эми Азаттыктын түркмөн кызматы Айназар аттуу улуттук уюлдук операторго да мына ушул Режеповдор ээлик кыларын жазган. Аларда түркмөнстандык булактар Бердимухамедовдун карындашы да азыр оор абалда ооруканада жатканын ырасташты. Азыр Австрияда жашаган түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Такбулин түркмөнстанда президенттин туугандарынан башка дагы белгилүү адамдар каза болгонун ырастады.
Көп эле белгилүү адамдар кайтыш болуп кетишти. Арасында операрчылары, ири чиновниктер. Бирок бийлик анын баарын жашырып жатпайбы? Мамлекеттик чиновниктин көзү өткөнүн анын ордуна башка адамды дайындоо тууралуу президенттин буйругунан билүүгө болот. Ал эми күйөө баласынын кайтыш болгону тууралуу расмий маалымат эч качан болбойт деп ойлойм. Муну көмүскө экономикадагы күчтөрдүн ар бири оогонунан түшүнсө болот.
Адатта Түркмөнстанда ар кадактын жакын адамдарынын өлүмү жарыяланбайт. Ал түгүл Ашхабадта күн сайын 50 жакын адам өлүп жатканына карабай, өлкөдө коронавирус бар экенин бийлик дагы деле мойнуна албай келет. Бирок өткөн аптада Саламаттык сактоо министрлиги чаң көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу деп элди беткап тагынып, социалдык аралыкты сактап жүрүүгө чакырды. Ал билдирүүдөн кийин Бердимухамедов өзү да элге беткапчан чыкты. Андан соң өлкөдө мечиттер жана базарлар жабылды. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү менен Ыдырыш Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улантат.